Розділ 9. Кесареві Кесареве. Через 5 днів після того, як лист був вручений імперському кур'єру в Нюрнберзі, Дісмас, не поспішаючи, вирушив до Віттенберга. При ньому була справжня погребальна плащаниця Христа, складена в восьмеро. На другий день своєї подорожі, діставшись Байройта, він почув позаду тупіт копит. 6 вершників на чолі з Відцем, помічником Дрогобарда. Дісмас зрадів відсутності ланскнехтів. Добрий знак. Альбрехт, напевне, розумів, як неприємно Дісмасові бачити ланскнехтів у супровідному загоні. Дісмас прикинувся здивованим, коли до нього звернулись. Віц був увічливий, але наполегливо радив настільки лагідно, наскільки це може робити військовий, негайно повертати та їхати до архієпископа. Той на нього чекає. Дісмас запитав, чому такий поспіх. Віц не зміг пояснити, лише буркнув: «Державна справа». Дісмас симулював обурення. Він направлявся до Віттенберга і також у державних справах. Віц стояв на своєму, тому Дісмасове прикидання швидко скінчилося. Він сказав, що, звісно, погоджується їхати з ними до свого дорогого покровителя, архієпископа, якщо справа настільки термінова. 2 дні швидкої їзди, і ось вони вже переправляються на поромі через Рейн. На протилежному березі палають від вечірньої зорі шпилі міста Майнц. Дісмас розмірковував над тим, яким чином Альбрехт пояснить цей виклик, точніше, наказ. За таких обставин він не зможе просто взяти і привітати його звичайним недбалим: «А, Дісмасе!» А потім додати: «Мої шпигуни перехопили ваш лист до Фрідріха щодо плащаниці». Коли він прибув до палацу архієпископа, слуги одразу кинулися розвантажувати його візок. Дісмас тримався тільки за шкіряну сумку розміром з велику біблію, в якій ховалася плащаниця. «Дісмасе, дорогий кузене, як добре, що завітали. Сподіваюсь, дорога виявилася не надто важкою». Дісмас опустився навколішки, щоб цмокнути єпископський перстень. «Ходімо, в цьому зараз немає необхідності», – проказав Альбрехт, підіймаючи Дісмаса на ноги. «У мого кузена все добре. Ваш помічник не міг пояснити, чому ви викликаєте мене так терміново». «Сідайте. Ви, мабуть, виснажені після подорожі. Вина майстру Дісмасу», – наказав Альбрехт слузі. Вино, досить гарне, було принесено і налито. Слугу відпустили. «Дісмасе, мені стало відомо, що виявлено деяку річ». «Плащаницю». «Га?» Альбрехт посміхнувся. «І доволі незвичайного походження». «О, це цікаво». «Вона з'явилася ще до тієї плащаниці, що у Шамбері». Дісмас сувався у кріслі, вдаючи тривогу, хоча частина цієї тривоги була справжньою. «Така знахідка дійсно заслуговує на увагу. Чи можу я спитати, звідки мій кузен дізнався про це?» «Дісмасе», – Альбрехт поблажливо посміхнувся, – «я архієпископ Бранденбургу, Магдебургу і Гальберштату. Чи не спадало вам на думку, що мене добре інформують стосовно справ у моїх землях?» Дісмас посміхнувся. «Так, я розумію. Гарний пастух, звісно, наглядає за своїми стадами. Це, напевне, втомлює. Стільки земель, стільки овець». Альбрехт насупився. «Але ви, я бачу, не у захваті від цієї новини. Чому? Відкриття такого сакраменту, справжньої погребальної плащаниці Господа нашого». Альбрехт перехрестився. Дісмас також. «Звичайно, я в захваті», – кивнув Дісмас. Деякий час вони витріщалися один на одного. Нарешті Дісмас промовив: «Мені шкода герцога Савойського». «А чому саме його?» «Коли цю плащаницю побачить світ, усі зрозуміють, чим є його плащаниця. А тоді, звісно, все ні до чого. Хто піде у паломництво в Шамбері, щоб прикластися до простого шматка тканини? Більше ніяких паломників, бідолаха герцог». «Ага, то мій кузен поінформований щодо нової плащаниці?» Дісмас набрав виразу обличчя людини, що опирається спокусі розголосити величезну таємницю. «Кузене», – згодом сказав він, – «я в дуже незручному становищі». Альбрехт співчутливо кивнув. «Як же так, сину мій? Ви знаєте, що моя любов до вас безмежна, і як я можу допомогти? Розважте свою душу!»
«Річ, про яку ви говорите, вона зараз у мене».
«Чудово! Але, на жаль, маю повідомити свого кузена, що вона вже обіцяна».
«Що значить обіцяна?»
«Курфюрсту Фрідріху».
Очі Альбрехта уп'ялися в шкіряну сумку, що висіла в Дісмаса на боці.
«Я маю це побачити, Дісмасе.
Можливо, краще не дивитися, кузени. Якщо ви побачите, це може тільки...»
«Що?»
«Боюся, це може викликати у мого кузена бажання...»
«Кажи прямо, чоловіче.
Отримати її. Вона має велику силу.
Я наполягаю, Дісмасе».
Дісмас зітхнув.
«Якщо мій кузен наказує...»
Довгий трапезний стіл стояв навпроти стіни. Дісмас прибрав з нього все. Потім поклав на нього шкіряну сумку, роздібнув ремені і перехрестився. Альбрехт також перехрестився. Дісмас розстелив плащаницю і з поклоном відступив назад.
«Есе хомо!»
Альбрехт аж рота роззялив.
Вони зустрілися знову у кабінеті Альбрехта для вечірньої трапези. Після демонстрації плащаниці Дісмас прикинувся втомленим і висловив бажання прийняти ванну, лишивши таким чином Альбрехта у кабінеті один на один із плащаницею. За цей час жадоба архієпископа посилилась. Вечеря була розкішною. Різних наїдків було вдосталь. Вина – найкраще з тих, що вдалося відшукати в погребах палацу. Альбрехт щоразу наповнював келих Дісмаса по самій вінці. Дісмас підготувався до цього, випивши перед вечерею чашку оливкової олії, щоб захистити шлунок і не сп'яніти. Проте він прикидався, що на підпитку.
«Отже, Дісмасе, ви кажете, що плащаницю обіцяно Фрідріху?»
«І так, і ні. Так, ні. Але, ну, так, я гадаю, обіцяно».
«Так чи ні?»
«Мій дорогий дядечко Фрідріх, давайте вип'ємо за нього».
Дісмас підняв свій келих.
«За Фрідріха Мудрого, курфюрста Саксонії, доброго здоров'я йому і довгих років життя».
Альбрехт похмуро підняв свій келих.
«Фрідріх, плащаниця, чому вона обіцяна Фрідріху? Це правда? Я не розумію вас, Дісмасе».
Дісмас піднявся, хитаючись, і простягнув свій келих до плащаниці.
«Давайте краще вип'ємо за плащаницю», – сказав Альбрехт.
Дісмас був спантеличений.
«Чи годиться, кузене, пити за плащаницю Господа нашого Христа? Звичайно, це вино гідне того».
«Сядьте, Дісмасе», – наказав Альбрехт, роздратовуючись усе сильніше. «Так, можна випити за плащаницю, хоча зараз...»
«Знаєте, кузене», – перебив Дісмас, – «усе своє життя мисливця за реліквіями, я мріяв знайти плащаницю. І тепер Господь забажав, щоб вона потрапила мені до рук».
Дісмас перехрестився.
«Пропоную тост. За Бога. Чи це буде доречно?»
«Так, я впевнений, що це Боже благовоління. Але все ж скажіть мені, які наміри у Фрідріха щодо плащаниці?»
Дісмас знизав плечима.
«Ну, він завжди хотів її. І тепер...» – Дісмас ударив по столу. «Матиме! Дуже гарне вино, кузене!»
«Радий, що вам подобається. Випийте ще. Але, Дісмасе, я теж завжди хотів плащаницю, і ви давно про це знаєте. Нещодавно я просив вас дізнатися, чи не можна купити для мене плащаницю з шамбері».
«Просили, просили, так, я пам'ятаю, так».
Дісмас майже ліг на стіл.
«Знаєте, що я вам скажу, кузене?»
«Що?»
«Після того, як я відвезу справжню плащаницю Фрідріху, якщо ви не проти, я поїду в Шамбері і подивлюся, чи не продасть герцог Савойський вам свою».
Дісмас гикнув.
«Ой, вибачте. Я думаю, коли справжня плащаниця буде виставлена у Віттенберзі, герцог Савойський може подумати, та якого біса, і продати нам свою».
Дісмас помахав пальцем у повітрі.
«Присягаюся, що виторгую її за пристойну ціну. Я скажу йому, слухай сюди, ваше герцогство, уже весь світ знає, що твоя плащаниця – це просто лахміття, шматок рядна. Справжня у Віттенберзі».
«Чудове вино, еж?»
«Дісмасе», – сказав Альбрехт, – «послухайте мене. Я не хочу плащаницю герцога Савойського. Я хочу ось цю плащаницю». Палець Альбрехта вказував на стіл. Дісмас співчутливо зітхнув. «Знаю, я б теж хотів, щоб вона не була обіцяна дядечкові Фрідріху. Але вона обіцяна?»
«Скільки він пропонує?»
«О, хіба справа у грошах?»
«Дісмасе, я питаю, скільки?»
«Добре, якщо ви питаєте, 600».
Альбрехт був приголомшений. 600?
Еге ж, дукатів.
Альбрехт кинув серветку на стіл. Фрідріх погодився заплатити такі шалені гроші?
Дісмас кивнув. Ну, і плюс супутні витрати.
Які витрати?
Дорогу до Кападокії і назад він бере на себе. Знаєте, скільки ці грабіжники-венеціанці беруть за прохід корабля до Анатолії? Як за цілий караван, а провідники, і ще треба найняти охоронця Мемелюка, і ще одного охоронця, щоб той вас захищав від першого охоронця. Що за клята країна, ще й далі доводиться платити всім місцевим султанам за проїзд їхніми землями.
Так-так, я впевнений, що це було важке завдання. Альбрехт торкнувся спітнілого лоба серветкою. Потім піднявся і підійшов подивитися на плащаницю.
«Кузене?» – невпевнено мовив Дісмас.
«Так.
Вибачаюся, але ви пітнієте.
Ну що з того?
Ну, якщо ви не проти, може б не на святу плащаницю?»
«О!» – Альберт відійшов від столу. «Добре. 500. Плюс ще 50 на ваші витрати».
Дісмас безпорадно розвів руками. «Але, кузене, я ж обіцяв Фрідріху!»
Альбрехт суворо подивився на Дісмаса. «Ви знаєте, Дісмасе, що відбувається у Віттенберзі?» – спитав він.
«Ну, я давно тут не бував, Кападокія, розумієте?»
«Я з превеликим жалем мушу повідомити вам, що Віттенберг перетворився на розсадник єресі».
«Це погано».
«Це жахливо, і я знов-таки з превеликим жалем мушу сказати, що ваш дядечко прихистив диявольського ворога Святої Матері Церкви. Я маю на увазі зрадливого монаха-августинця, брата Лютера. Хай всемогутній Бог помилує його прокажену душу».
«Я щось таке чув».
«А чи знаєте ви, Дісмасе, що ваш Фрідріх відмовився передати Лютера домініканській інквізиції для допиту?»
«О, господи!»
«Далі він відмовив не лише на мої прохання видати його, але й на неодноразові прохання його святості папи. Що ви скажете на це?»
«Ну, я не теолог, але звучить визивно».
«І тепер, Дісмасе, ви намагаєтесь доправити цю...» Альбрехт з благоговінням подивився на плащаницю і перехрестився. «Цю найсвятішу з усіх реліквій у самісіньке лігво беззаконня?»
Дісмас насупився. Він був спантеличений. Аж раптом пожвавішав. «Може, плащаниця допоможе очистити лігво беззаконня?»
«Як?»
«Може, Лютер, побачивши її, покається? Чи, може, Фрідріх, коли отримає її, зрозуміє свою помилку і віддасть Лютера добрим домініканцям?»
«Ми не можемо так ризикувати, Дісмасе. Я кажу це не як ваш друг, а офіційно заявляю».
«Як це?»
«У якості архієпископа, Дісмасе, що промовляє від імені нашої церкви».
«Ой, мені треба стати навколішки?» – розгубився Дісмас.
«У цьому зараз немає необхідності. Погляньте сюди, Дісмасе. Мені просто совість не дозволяє віддати ось цю погребальну плащаницю нашого благословенного Господа до Содома й Гомори. Я просто не можу цього зробити. Тому від імені Святої Матері Церкви я, її покірний слуга, конфіскую її». «Не бійтеся, вам заплатять. Хоча треба сказати, що 500 дукатів – це приголомшлива сума».
«550. Витрати.
Як скажете, згоден».
Дісмас поважно кивнув. «Що ж, я не можу ослухатися свого архієпископа. Це ж гріх, чи не так?»
Альбрехт кивнув. «Тяжкий гріх.
Виявляється, у мене немає вибору. Але що я скажу Фрідріху?»
«Залиште Фрідріха Божій волі і справедливості. Ми спробуємо повернути його в лоно Святої Церкви».
«Дорогий мій дядечко Фрідріх!»
Альбрехт поклав руку на його плече. «Погоджуйтеся, Дісмасе, плащаниця має бути тут. Бог буде задоволений вами. Біблія недарма каже нам «віддай кесареві кесареве, а Богу Богове».
Дісмас нарешті кивнув. «Ну що ж, будь по-вашому».